Jag som veteran, så.
Forseti, ég þakka ræðumanni ágæta yfirferð. Ég hjó hins vegar eftir því í hans máli varðandi kostnaðarþáttinn við þá framtíðarmúsík sem á eftir að spila í því að hann gerir ráð fyrir því að þessi gjaldtaka leggist að mest á atvinnurekstur eða atvinnulífið. Ég ekki alls kost að sammála því að svo sé, einfaldlega vegna þess hvernig nýtinguna á þessar auðlindir háttaða stærstu hluta í dag, almenningur í gegnum vatnsveitu, hitaveitur og svo sveitarfélög í gegnum ýmsa starfsemi sem að þar er undir. Þannig erum að ræða stærstu notendurna. Þess vegna vildi ég gerðan heyra álit hans á því hvort að honum finnist koma til greina að við getum unnið þetta mál þannig að ríkisstofnunin sem ætlar að hafa umsýsluna með þessu umhverfisstofnun í þessu tilfelli sæki með þessum hætti fé til sveitarfélaga til að kosta verkefni sem þau eiga síðan að bera ábyrgð á að koma til framkvæmda. Þetta er svona snúningurinn sem mér finnst vera dálítið óleystur hjá okkur í nefndarstarfinu að sjá í gegnum þessa þoku sem að þarna er á ferðinni og þá vildi ég gerna inn að háttvirtan þingmann eftir því líka hvort að hann geti ekki tekið undir það við vinnslu þess máls reynir menn þá sem að vinna það upp í hendur þingsins á þeim tíma að greina betur þessa þætti sem verða fyrir kostnaðas og þá sem verða fyrir ábata því að ganga betur þá auðlind sem að hér liggur undir.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur